Победа в Исус. Книга от Бил Ливърсич. Глава 20. Победа чрез предаване. Моля, обърнете внимание в следващия откъс, кой говори. И Господ ми показа първосвещеника Исус, който стоеше пред ангела Господен. И Сатана стоеше отдясно му, за да се възпротиви. Господ каза на Сатана: Господ да те смъмри, Сатано, да, да те смъмри Господ, който избра Йерусалим. Не е ли той една главня, изтръгната от огън? Захария 3, 1 и 2 стих. Забелязахте ли? Господ да те смъмри, Сатана. Властта и силата Сатана да бъде смъмрен са в Христос. В Христос, така че може да изглежда, че аз смъмрям Сатана, но Господ го смъмря. Мисля, че можем добре да използваме тези думи: Господ да те смъмри, Сатана. И всеки път, когато чета тези думи, си припомням, че силата и властта над Сатана не са в мен или от мен. Те са в Христос. И Христос е този, който всъщност смъмря дявола. Така че няма нищо осъдително в това. В името на Исус да кажем: Господ да те смъмри, Сатана. Но не е правилно да казвам, че аз го смъмрям. Дори позовавайки се при това на Божия авторитет. Мисля, че това е много опасен ход. За съжаление, много хора днес използват този подход и съм виждал какво се е случило с тях. Но нещата стоят съвършенно различно, когато осъзнаем, че Господ е този, който смъмря врага, когато се уповаваме на това с вяра. Предишната глава споменах за родителите, които мислиха, че техният син е завладян от дявола. Казах им: врагът само ви мами, карайки ви да мислите, че това е борба между него и вас, защото той знае, че истинската борба се е случила между него и Христос и че той е загубил тази борба. Той не иска да разберете това. Иска да продължавате да мислите, че по някакъв начин ще ви се наложи да се срещнете с него в битка. Но това не е така. Вие просто трябва да живеете чрез вяра. Дори когато става въпрос за победа над греха в живота ви, това не е ваша битка. Вашата битка се състои в това да започнете да живеете чрез вяра и да повярвате, че в човешка плът Исус е преодолял всички изкушения, с които се сблъсквате. Вашата победа над тях се състои в това да видите, че Той вече е извършил това в човешка плът и да се облечете в Него. И когато се облечете в Христос и го поканите в своя живот, в какъв човек се обличате? Вие се обличате в някой, за когото злото няма привлекателна сила. Вие се обличате в някой, който вече е победител. Прочетете пълните със сила думи, които потвърждават тази мисъл в 1 Йоаново 5:4. Защото всичко, що е родено от Бога, побеждава света. И това е победата, която е победила света, нашата вяра. Защото всеки, който се бори до край... Това ли пише в Библията? Не. Всеки, който е роден от Бога, пише. Надявам се, че виждате, че победата е опитност на вяра, а не на борба. Вместо да се борят, победителите всъщност се предават. На тези страници подлагам под съмнение мисълта, че само ако успея по някакъв начин да получа достатъчно сила и помощ от Бога, като добавка към моите собствени усилия, аз ще мога да победя дявола. Поставям тази идея под съмнение. Още повече, аз я отхвърлям, защото в своя духовен живот аз се отказвам дори от правото да се боря с дявола. Предавам това на Христос. Признавам, че не мога да се боря с Него, защото съм безсилен и безпомощен. Предавам на Исус Христос правото да се изправи срещу дявола, изкушението и греха. Именно това се случва в мига, в който започна да живея чрез вяра. Всъщност, в този момент казвам на Бог: не мога да направя това. Благодаря ти, че си изпратил Исус. От борба към вяра. В повечето битки победата се спечелва чрез борба, но не и в духовният ни живот. Тук победата идва не чрез борба, а чрез предаване. И кое предаваме? Самата мисъл, че имаме право да се борим с дявола. Надеждата, че може да имаме някакъв шанс да успеем в борбата срещу него. Вместо това ние признаваме, че Бог ни е подарил един, който не само се е борил с дявола, но и го е победил в човешка плът. И когато облечем Исус, неговият успех и неговата победа стават наши. И така, когато се сблъскаме с изкушението, греха и дявола, вместо да се борим, нещо, което сме правили години наред, почти до състояние на пълно отчаяние, ние започваме да вярваме и да поглеждаме към това, което Исус вече е постигнал в човешка плът. Най-трудното за болшинството от нас е да приемем истината, че Бог е възложил отговорността за решаването на проблема с греха на Исус, а не на нас. Имам предвид, както справянето с осъждането и смъртта, така и за справянето с греха като сила, действаща в нашия живот. И така, когато съм изкушен, аз започвам да вярвам. С други думи, предавам правото си да се изправя срещу греха и дявола и позволявам на Исус да направи това, за което го е помолил Отец. Когато се родите от Бога, вие обличате Исус Христос. Чрез Духа, вие приемате Христовия ум. И сега Христос във вас побеждава света, а не вие в своята естествена човешка плът. Това е опитност на вярата. Бог във вас. Ако вие сте родени от Бога, то Бог е във вас. Евангелието не е просто разказ за Бога. То е Божията сила за спасение. Защото не се срамувам от благовестието Христово. Понеже е Божия сила за спасение на всеки, който вярва. Първо на юдеин, после на езичника. Римляни 1:16. Бог ще пребъдва във всеки човек, който повярва в Неговия дар от любов – Исус Христос. Стигнал съм до извода, че тези, които действително вярват в Исус като Син Божий, са много малко. Днес не мога да накарам хората да свидетелстват за това, че са оправдани. Не могат да кажат това. И все пак именно в това се състои вярата, че Исус е Божия Син, в това, че Бог е приел Неговия съвършен живот и смърт като мой. Вече не съм виновен и осъден на смърт. Имам право на достъп до небето. Вече съм част от Божието семейство. Аз съм Негово дете. Поразмишлявайте само върху две от библейските обещания, които потвърждават тази истина. В Йоан, 1 глава, 12 стих. А на ония, които го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч на тия, които вярват в Неговото име. В 1 Йоаново 4:15 четем. Ако някой изповядва, че Исус е Божия син, Бог пребъдва в него и той в Бога. Какво е необходимо, за да може Бог да пребъдва в нас? Да живее и да обитава в нас. Да изповядваме, че Исус е Божия син. Това е необходимо. Затова и постоянно акцентирам върху това, че най-важният навик в живота ви е да идвате при кръста всяка сутрин и да казвате: благодаря ти, Боже, за това, че изпрати своя собствен син в човешка плът и за това, че му позволи да вземе на себе си отговорността за греха. Аз вярвам в това с цялото си сърце и в момента, в който кажете това, Бог е във вас. Вие излизате от дома си с присъствието на живия Бог във вас. И съм стигнал до извода, че не са много хората, които правят това, защото мнозина идват при мен и ми казват: ох, толкова съм избухлив, ох, постоянно се ядосвам, ох, имам този навик. Преди известно време се срещнах с един пастор. Той ми каза: имам навика да гледам порнография и този навик ме убива. Казах му: момент, само да си взема кърпичка, за да поплача с вас. Говоря сериозно, каза той. Аз също, отговорих. Не плача за това, че имаш проблем. Плача, защото не разбираш какво е вяра. Не изповядваш всеки ден от живота си, че Исус е Божия син. Защото ако правеше това, щеше да имаш Христовия ум. И, алилуя, щеше да можеш да погледнеш красива жена без поход. Всъщност, щеше да можеш да я погледнеш и да кажеш: Боже, благодаря ти за това прекрасно създание. Гледам на нея не като обект на поход, виждам я като едно прекрасно твое творение. Искам да ви кажа, че когато това се случи за първи път в живота ми, казах: Боже, благодаря ти. Добре, каза ми Бог, само позволи моят ум да пребивава в теб. И такива мисли ще станат за теб ежедневие. Но този пастор ми казваше: моля те да ми помогнеш. Всеки ден гледам порнография, това ме убива. И още как, казах аз. И ако храних ума си с това и аз, той мен щеше да убие. Мислил ли си за това, че ако имаше Христовия ум, то ти щеше да намериш в себе си сили да включиш филтър на своя компютър? че ако изповядваше Исус Христос, тогава с Христовия ум в теб ти можеше да се прибереш вкъщи и да си поръчаш филтър. Пастора ме погледна с нескрито удивление. Това е което трябва да направиш, продължих аз. Няма да направя това вместо теб. Нямаш вяра. Щом си дошъл при мен с такъв въпрос, това означава, че нямаш вяра. Веднъж на един от моите семинари един мъж се изправи и каза: Пристрастен съм към гледането на телевизия. В продължение на 20 години се прибирам вкъщи в 5 часа вечерта, сядам, като се вдигам краката и си лягам в 12. През всичкото това време не ставам от мястото си. Разбира се, това не може да се нарече брак. С жена ми сме двама непознати, живеещи под общ покрив. Лично аз не знам защо тя досега не се е развела с мене. За щастие, жена му не беше на семинара. Чувствам се толкова слаб и нищожен, добави той. Можете ли да ме посъветвате нещо? Да, разбира се, казах аз. Но за това е нужен Христовия ум. Вие нямате вяра. Борите се с нещо, което за Исус не представлява никакъв проблем, защото Него не го привличат насилие, секс и всичко останало, което препълва ефира. В живота си той е имал здравословен баланс. Разбира се, на Него му е било приятно да прекарва времето си в женска компания. Защо според вас той е прекарвал толкова време в дома на Мария и Марта? Мисля, че там той намирал любов, която не намирал никъде другаде. Но той нямал извратени виждания за това. И ако вие се облечете в неговия ум... Добре, прекъсна ме той. Какво ще стане, ако се облека в Христовия ум? Ако имахте Христовия ум, отвърнах му аз, вие щяхте да погледнете телевизора и да кажете: Тази кутия управлява живота ми. А после вероятно щяхте да вземете ножицата и да прережете шнура. Видях, че той ми слуша внимателно. Спрете да се борите, продължих аз. Започнете да се предавате. Започнете да се предавате и се облечете в Христовия ум. Повярвайте в това, че Исус е победил света, плътта и дявола. Той е направил това в човешка плът. Изповядайте това. И къде ще бъде Исус в този момент? Той ще бъде във вашия ум. Святият Дух се свързва с вас чрез вашия ум. И когато Исус е във вашият ум, вие ще вземете правилното решение по отношение на телевизора. И така той се прибрал вкъщи тази седмица и направил точно това. Следващата седмица дойде на семинара. Никога не бях виждал някой да скача от радост така, както той скачаше. Трябваше да чуете неговото свидетелство. Той каза: 20 години бях роб, но аз се обляках в Христовия ум. И в този момент знаех точно какво да направя. Издърпах шнура на телевизора от контакта, взех клещите и го отрязах. И така си стои във ъгъла, защото разбрах, че нямам контрол над този телевизор. Той имаше контрол над мен. След това, с сияещи очи той каза: Чувствам се свободен. С жена ми започнахме да общуваме. Бях обновен от духа. Вече не съм роб на греха, защото обляках Христовия ум. С Христовия ум ще започнете да виждате всичко по различен начин. И все пак ще осъзнаете колко лесно е да минете границата и да започнете да правите нещата по стария, плътски начин вместо по Божия. Не мога да преживея един ден от живота си без да съм потърсил Христовия ум. Защото този свят не е безопасно място. Може да се отнеса към някого без нужното търпение. Но когато Христос е в мен, откривам, че чрез мен се излива една невероятна благодат. Така мога да се отнасям с търпение към хората. Да ги разбирам, да ги обичам. Това е неговия начин. И това, което той желае всички да правиме, е да го обличаме толкова редовно, че всички тези неща да станат нещо привично и естествено в живота ни. Наскоро осъзнах, че нещо, което по-рано ми се струваше привлекателно, сега вече не ме привличаше. Не бих могъл да кажа кога точно се беше случила тази промяна, защото очевидно тя се случи за някакъв период от време. Затова погледнах нагоре и казах: Благодаря ти, Господи! А той отговори: Ти не забеляза как това се случи, защото се беше фокусирал върху това да облечеш моя ум. Постепенно желанията на Христос стават наши естествени желания и тогава започва един вълнуващ живот. И как се нарича целият този процес? Освещение. Какво представлява освещението? И забележете, Ако осъзнаете, че в този процес постоянно се връщате към едни и същи вредни навици, то вие вероятно сте изгубили вярата си. Необходимо е отново да изповядате, че Исус е Божия син. И в момента, в който направите това, вие ще оставите старите си навици и ще започнете да укрепвате новите. Когато започнах да разбирам това за първи път, ми се налагаше да правя тази изповед по няколко пъти на ден. И всеки път, когато чувствах изкушение или връщане към старите навици, откривах в себе си нарастващо желание отново да изповядам вярата си в това, че Исус е Сина на живия Бог. И че в човешка плът Той е победил греха, изкушението, плътта и света. В момента, в който изповядаме, че Исус е Синът и славим Бога за Неговия дар на любов, Бог пребъдва в нас. Същността на всичко е в това, че Бог във вас се съпротивлява на греха, а не вие с малко помощ от Него. Бог е единственото същество, което не изпитва влечение към несвятостта. Ние биваме естествено привличани към несвятото. Но това е свойствено за Бога. Затова ако почувстваме, че повече нямаме влечение към нечистото, ще знаем, че Бог е в нас и ще кажем да, слава на Господа. Най-трудната борба в нашия живот се явява изборът. Дали да се предадем на Бога и да му позволим да живее в нас, за да нямаме влечение към несвятото, или да се борим с това влечение към несвятото, умолявайки Бог да ни направи достатъчно силни за тази борба. Последното е пътя към поражението, който е довел много християни до там, че да се фокусират върху собствените си грехове, така че да не могат да се променят. Всеоръжие за защита, а не за битка. Знаете, че Божието всеоръжие не се облича за борба с Сатана. То е необходимо, за да ви защити от стрелите на врага, така че да можете да устоите твърдо срещу неговите атаки. Най-после заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола, защото нашата борба не е срещу плът и кръв, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден и като надвиете на всичко да устоите. Стойте прочее препасани с истината през кръста си и облечени в правдата за бронен нагръдник и с нозете си обути с готовност чрез благовестието на мира. А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на нечестивия. Вземете също за шлем спасението и меча на духа, който е Божието Слово. Ефесяни 6 глава от 10 до 17 стих. Някои мислят, че трябва да облекат всеоръжието, за да воюват със Сатана. Това не е така. То ви е необходимо за защита. Битката вече е била спечелена, но тя продължава в нас, защото борбата ни се състои в това, дали да повярваме или не, дали да продължим в път, който ще ни доведе до поражение. Тези два подхода са като светлината и тъмнината. Единия води към победа, а другия към поражение. В християнския си живот побеждаваме тогава, когато предадем правото си да се борим срещу греха и дявола, когато започнем да вярваме, че тази борба е била доверена на Исус, и когато изповядвайки това, ние го вярваме. И в момента, в който направим това, Духът на живия Бог довежда Христос в умовете ни. Сега имаме ума на Христос. А Христовият ум няма влечение към греха и злото, привлича го само святото и чистото. Твърде много хора се опитват да се противопоставят на греха и на дявола. Опитват се със всички сили да не паднат в изкушение. Молят Бог да им даде сили, за да не се поддадат. Тогава, когато паднат в грях, те се разочароват и се чудят дали всичко е така, както Бог го казва или не. В крайна сметка тези хора започват да обвиняват Бога или решават, че просто са твърде слаби и няма да се справят. Когато хората стигнат до там, знаете ли какво си казват? Няма смисъл да се опитвам повече. И отново се връщат към стария си живот. Дори спират да се борят. Познавам много хора, които са стигнали до там, че не могат да бъдат достатъчно силни, за да устоят на изкушението и дявола дори с помощ от Бог. И така, най-накрая един ден, чрез Божията милост, те падат на колене в подножието на кръста в пълно отчаяние. В този момент те осъзнават: Бог е помолил Исус да направи това, а не мен. Моя е привилегията да приема това чрез вяра и да го приема в себе си. Бог в мен е който устоява на злото, а не аз. Ако не успявам да се съпротивя на злото, много вероятно е това да е така, защото Бог не е в мен. Защото се боря със собствени сили вместо посредством вяра и чрез това да му позволя да бъде в мен. В четирите глави от посланието на римляните, от глава 5 до 8, Павел говори за хората, които твърдят, че са вярващи, но все още са плътски. Но той прокарва ясна граница между плътските хора, наричащи себе си вярващи, и духовните вярващи, които все още имат някои много интересни характеристики. Съществува голямо объркване по отношение на това, какво действително се случва, когато човек стане духовен. Например, някои хора мислят, че никога вече няма да се сблъскат с изкушението. Други мислят, че никога вече няма да изпитват влечение към греха. Някои мислят, че никога вече няма да бъдат привлечени от нещо недостойно. И всички те се разочароват, когато всичко това се случи с тях и незабавно започват да си мислят: навярно съм плътски човек. Интересен е факта, че Павел нарича вярващите в Коринт светии. Но били ли са те изцяло зрели в Христос? О, не! И така, изглежда, че можете да бъдете в Христос и да бъдете в процес на озряване, без да бъдете считани за плътски. Някой ден дори може да бъдат изявени неща, които да ви шокират, когато ги чуете. Но въпреки това, да не сте се върнали в царството на плътта. Защото вие сте под благодат, помнете това. А когато сте под благодат, имате свободата да израствате в Христос. Да се заемате с различни аспекти от живота си и да ги разрешите, без да се чувствате осъдени. Ако сте под благодат, вие сте свободни да решите проблемите на характера си и в живота си. Свободни сте да израствате и да достигнете зрялост, без да чувствате осъждане в хода на този процес. Не са ли това добри новини?